way I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unborn.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και στα της κεντροαριστεράς. Να σας ρωτήσω πώς έχετε δει τις μέχρι τώρα κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και αν θα μπορούσε μελλοντικά ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ένα συμμαχικό σχήμα σε μία ενδεχόμενη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης στο μέλλον.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, απλώς επειδή τώρα είμαι στη Βουλή και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η Εξεταστική Επιτροπή,
ναι.
Μια κουβέντα και γι' αυτό, γιατί είναι επί του
πιεστηρίου
και για το ρεπορτάζ σας, επειδή πριν από λίγη ώρα προσήλθε τελικά ο κύριος Ξυλούρης.
Ναι, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Τα παίξαμε live εδώ.
Ωραία. Άρα το σχολιάσω απλώς, είναι ένας ακόμα ευτελισμός του Κοινοβουλίου, γιατί μιλάμε τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε κληθεί.
Αυτός έλεγε ότι θα πάει με Κλάρκ.
Θα φέρω ντοσιέ,
ναι, ναι.
Και θα κλάψουν οι μανούλες όλων κλπ. Τώρα ήρθε και επικαλέστηκε το δικαίωμα στη
σιωπή. Κοινοβουλίου.
Είναι και του Κοινοβουλίου, κύριε Δελατόρα, θα μου επιτρέψετε, γιατί εδώ πέρα είχαμε ζητήσει από τους συναδέλφους στην πλειοψηφία να τον καλέσουν και να γίνει και βία η προσαγωγή. Οι συνάδελφοι στην πλειοψηφία μας λέγανε όχι. Και εν πάση περιπτώσει θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Ναι. Άρα μιλάμε για έναν ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και δυστυχώς συνεχίζεται όλη αυτή η πολύ πολύ κακή εξέλιξη στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά θα τον παρακολουθήσουμε, γιατί είναι ακόμα σε εξέλιξη, όπως σωστά είπατε.
Μιλάμε γι' αυτό, ζητάτε και εσείς την παράταση της Επιτροπής για επιδήμηνο.
Εμείς θα είμαστε στην Επιτροπή μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Όσο χρειαστεί να διαρκέσει η Επιτροπή αυτή, και το έχουμε αποδείξει με τα τέσσερα μέλη μας, κάνουμε μια σπουδαία δουλειά εις βάθος και εις ύψος αναζήτησης ευθυνών. Αυτή πρέπει να συνεχθεί μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια.
Πάμε τώρα εις βάθος στην ερώτηση του Νίκου για την κεντροαριστερά και αν μπορείτε υπό τον Τσίπρα ή με τον Τσίπρα, βγάζω το υπό,
να συνεργαστείτε μελλοντικά.
Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από όλους μας σε όλες τις περιστάσεις ότι η δική μας η άποψη και η απόφαση είναι ενιαία και μας εμπνέει όλους να κινηθούμε αυτόνομα ως κόμμα, ως κομματικός σχηματισμός, όχι όμως στεγανοποιημένα στην κοινωνία. Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία, σε όλες τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θέλουν αυτή τη στιγμή, κατά όλες τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά επιθυμούν στην πλειονότητά τους την πολιτική αλλαγή. Πρέπει μαζί με την κοινωνία να διαμορφώσουμε αυτό το κλίμα και τις συνθήκες της πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές. Αυτό έχει κατά την άποψή μας.
Ναι,
θα γίνει μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει πολιτική δύναμη, εκλογική δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μας αφήσει σε αυτό.
Αυτή που λέγατε ισχύει ακόμα.
Αυτό είναι ο στόχος, βεβαίως, κύριε Τσίπρα. Ο στόχος μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει κανείς να αφαιρέσει εκλογική δύναμη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αποδεδειγμένα, ένας πολιτικός ο οποίος ιτήθηκε με σημαντικά ποσοστά το 2019 και το 2023, αναρωτιόμαστε πώς μπορεί τώρα αυτό να ανατραπεί.
Σας πληροφορώ, το νιώσαμε ιδιαίτερος. Να σας πω, θεωρώ ότι είπα για τις δημοσκοπήσεις, να σας πω ότι είδα μια δημοσκόπηση στη Ρία Πούλου, η οποία λέει ότι θα πήγαινε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 17%. Ανάρεζε αρχηγό, αλλά ας το αφήσω αυτό. Αρχηγό έχει. Να ρωτήσω το άλλο. Το 61% λέει όχι το ΠΑΣΟΚ με τον ψηφοφόρο, σαν όχι με τη Νέα Δημοκρατία συνεργασία. Αυτό θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο πολιτικά να το πάτε και στο συνέδριο, να πάρει μια απόφαση στο συνέδριο? Πώς το προσεγγίζετε?
Ναι, καταρχάς εγώ δεν αφήνω το ερώτημά σας. Το άκουσα και μ' αρέσει και δεν αφήνω τίποτα όσα λέτε. Όχι. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ πολλές δημοσκοπήσεις που να θέσουν τέτοια ερωτήματα. Ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ να φανταστώ να βάλουμε όλα τα πολιτικά κόμματα ενώ γνωρίζουμε την υπολογική του αρχηγή. Έχετε δίκιο. Όχι, σχολιάζω. Σχολιάζω ότι είναι ερωτήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα σε κόμματα χωρίς να υπάρχουν αυτά. Να τα εφεύρουμε. Δηλαδή να φανταζόμαστε πράγματα που δεν συντρέχουν. Και θα έλεγα ότι σωστά κάνετε και το αφήνετε. Όσον αφορά στην ερώτησή σας για τις αποφάσεις συνεργασιών, προφανές είναι ότι όλους μας ενώνει η απόφαση του να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, όχι φετιχιστικά, όχι ως γυνάτη, πολύ απλά, διότι πολιτική αλλαγή που ζητάς, που ζητάμε, δεν μπορείς να την πετύχεις αν συνεργαστείς με το κόμμα που κυβέρνα σήμερα. Δεν μπορείς δηλαδή να ανανεώσεις εσύ ως συνεταίρος ή συνεργάτης την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος με το οποίο διαφωνείς πολιτικά, αξιακά, σε πολύ συγκεκριμένα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να πετύχεις την πολιτική αλλαγή με την κυβέρνηση. Είναι σαφές. Και δεν το θέλει κανένας από εμάς. Προφανές είναι ότι στο συνέδριο όλα αυτά θα συζητηθούν, μπορούν κάλλιστα να επικυρωποιηθούν και να επισημοποιηθούν. Γι' αυτό υπάρχουν τα συνέδρια. Το ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματος παίρνει τις αποφάσεις στρατηγικής και νομίζω ότι μια απόφαση που μας ενώνει όλους, προφανές είναι ότι στο συνέδριο θα εκφραστεί ομόθυμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα σας.
Πώς ήταν η μέρα σας χθες, κύριε Υπουργέ, στην Πειραιώς?
Ζωηρή. Ζωηρή.
Ήταν ζωηρή, αλλά υγιής, εγώ θα μπορούσα να πω ταυτόχρονα.
Βγήκατε υγιής, αυτό είναι. Αυτό
ότι όντως είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές και βεβαίως ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν ως φορείς των μηνυμάτων των τοπικών κοινωνιών που απευθύνονται και νομίζω ότι δοθήκαν και πάρα πολλές απαντήσεις σε σχέση με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για τη μετάβαση στο ΠΚΠ.
Ένα-ένα. Καταρχήν, αρχίσοντας από αυτό, να σας πω ότι μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος, κάτι παραπάνω θα έλεγα, γιατί λέει κάποιοι βουλευτές έβαλαν θέμα, κακώς πάει η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ισχύει
καλά,
αυτό?
Δεν ακούστηκε έντονα αυτό, από ένα-δύο συναδέλφους ακούστηκε, από όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να θυμάμαι για χθες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές με βάση τα προβλήματα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την καταγραφή της υφισταμένης πραγματικότητας, την ανάγκη να γίνουν πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, την ανάγκη να υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα τα οποία να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, την ανάγκη να υπάρχει υψηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου. Η μετάβαση στο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ φάνταζε μονόδρομος. Και γι' αυτό άλλωστε κάναμε μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και απεδέχθη αυτή τη μετάβαση, την οποία και παρακολουθεί, ακριβώς για να κλείσουμε με όλες τις παθογένειες στο παρελθόν.
Πίστηκαν οι βουλευτές από αυτά που τους είπατε? Σας ρωτώ, γιατί εδώ η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Δεν πείθουν ούτε τους βουλευτές τους». Πήρωμαδόν στον Υπουργό Τσιάρα.
Υπάρχει ένα θέμα το οποίο επειδή απασχολεί κάποιες συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες, ειδικά στην
Βόρεια
Ελλάδα.
Μάλιστα, κάπου διάβασα σήμερα ότι η κυρία Ζέτα Μακρύ, η βουλευτής και πρώην υφυπουργός, σας είπε, λέει, ότι αν μεταφέρουμε αυτά που μας λέτε στα μπλόκα, δεν θα μας ακούσουν ούτε για ένα λεπτό.
Δεν νομίζω ότι από αυτά που είπα δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μεταφέρθηκε, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς. Το λέω διότι ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία λέμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο τέλος της ημέρας γίνονται γνωστά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Εγώ αυτά που είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους συναδέλφους βουλευτές είναι ουσιαστικά σκέψεις τις οποίες επαναλαμβάνω και σε κάθε δημόσια παρουσία μου, αλλά ουσιαστικά σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να δώσω κάποιες απαντήσεις. Το ζήτημα είναι, κοιτάξτε, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η μεταρρύθμιση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη μετάβασή του φυσικά στην ΑΔΕ είναι μια πολύ σκληρή και μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση. Διότι ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει σε παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν. Σε αυτή την προσπάθεια σίγουρα υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά η απόφαση της κυβέρνησης να πάμε σε μια εποχή κάθαρσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι είναι όχι μόνο ηλυμένη, αλλά δείχνει και τον πραγματικό δρόμο, αλλά και την πραγματική πρόθεση.
Να ρωτήσω πάνω σε αυτό, Υπουργέ. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει, και έχω και διάθεση να σας ρωτήσω να το επιβεβαιώσετε, ξέρω ότι έτσι είναι, ότι όταν αναλάβατε τη θέση ο Πρωθυπουργός είχε κατά νου, δεν ξέρω αν σας το είπε κιόλας, ότι έχω πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλω να βρεθούν λύσεις γιατί δεν πάει το πράγμα άλλο. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε.
Το έχω πει και δημόσια, κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο με ρωτάτε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή που μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ταυτόχρονα μου ζήτησε να βρούμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Διότι όλοι ξέρανε
πως αφορούσε σε μια προβληματική κατάσταση, μια προβληματική πραγματικότητα, για την οποία πρέπει να βρούμε λύσεις και πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά ό,τι ήταν δυνατόν, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά και ο οδηγός όλων αυτών των εξελίξεων, ενδεχομένως και η εξήγηση όλων αυτών που στην πορεία παρουσιαστήκαν. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι για να κάνουμε αυτή την εξυγίανση, να ενσωματώσουμε τους απαραίτητους ελέγχους που μας ζητούσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων, αυτό από μόνο του είχε ως συνεπαγωγή να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Εγώ καταλαβαίνω ότι σε αυτή την δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου μαζί με όλα τα άλλα δεδομένα έρχεται να προσθεθεί και η καθυστέρηση για τις πληρωμές στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν γινόταν να εξηγιάνουμε έναν προβληματικό οργανισμό αν δεν υπήρχαν και κάποιες συνέπειες όπως αυτή της καθυστέρησης. Ούτε από την άλλη πλευρά να ζητάμε αφενός με να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απ' την άλλη όταν πάμε να τον βελτιώσουμε, να τον εξηγιάνουμε, να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα συνθήκη και αυτό να έχει κάποιες συνέπειες, πάλι να διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Νομίζω ότι στο
υπάρχει, με συγχωρείτε όμως κύριε Τσιάρα, μισό λεπτό. Εδώ όμως υπάρχουν, κανείς καταλαβαίνει τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται μια τέτοια αλλαγή στις διαδικασίες. Όμως και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως εδώ υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις γενικώς. Να, για παράδειγμα, παράσατε μια τροπολογία χτες πότε ήταν για τον ΕΛΓΑ, για την παράταση των εισφορών μέχρι τον Ιούνιο και τις αποζημιώσεις. Γιατί τώρα και πριν ένα μήνα δεν το κάνατε?
Διότι πρόκειται να πληρώσουμε πολύ συγκεκριμένα ποσά από τον ΕΛΓΑ ως αποζημιώσεις. Αφενός μεν τα 120-121 εκατομμύρια που για πρώτη φορά γίνεται μέσα στην ίδια χρονιά αποζημιώσεις για τον παγετό του Μαρτίου, και περίπου 30 εκατομμύρια, 35 για προκαταβολές για την ανασύσταση του θητικού κεφαλαίου για τον Ντάνιελ. Και νομίζω ότι αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, κύριε Διαλατόλα, η οποία έχει μια λογική, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να αναδεικνύεται ως άλλη μια φροντίδα της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο, όταν δεν το ζητούμε να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για τη φετινή χρονιά, γιατί όντως κάνουμε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό, δηλαδή στην πραγματικότητα για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΛΓΑ πληρώνουμε μέσα στην ίδια χρονιά ζημιές, καταστροφές, αποζημιώσεις, και από την άλλη πλευρά ότι δίνουμε και μια μικρή παράταση η οποία συνήθως δινόταν κάθε χρόνο για ένα τρίμηνο προκειμένου να υπάρχει καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αντί για τις 31 Μαρτίου να γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και αυτή την περίοδο της οικονομικής στενότητας δεν θέτει ως προϋπόθεση την ασφαλιστική ενημερότητα, δηλαδή να έχουν εξοπλιστεί τα ασφάλιστα του ΕΛΓΑ, προκειμένου κάποιος να πάρει την προκαταβολή των αποζημιώσεων.
Κύριε Υπουργέ, πάμε στο διατάφτα. Τι θα γίνει τώρα? Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Κινδυνεύει η χώρα να οδηγηθεί στις εορτές των Χριστουγέννων με κλειστά λιμάνια, κλειστά αεροδρόμια, κλειστούς δρόμους, με blackout. Θα αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η κυβέρνηση? Θα καλέσετε τους αγρότες, θα τους δει ο Πρωθυπουργός? Τι θα γίνει και σε ποια από τα αιτήματά τους είστε έτοιμοι κάτι να δώσετε, κάποια κίνηση να κάνετε?
Καταρχήν, η πρόσκληση για διάλογο έχει απευθυνθεί προς τους αγρότες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά και από εμένα προσωπικά. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθεί κανείς, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, αναμένουμε να σταθεί το συντονιστικό όργανο από την πλευρά των αγροτών και αυτών που κινητοποιούνται στα μπλόκα. Και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Δηλαδή, η πρόσκληση, ακόμη και να υπάρχει από τη δική μας πλευρά, νομίζω ότι από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να απαντηθεί, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά θα συνθέτουν και τη Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών.
Αλλά αυτό όμως δεν είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Αυτό είναι δικό τους θέμα.
Εσείς
πρέπει να κάνετε κάποια κίνηση, να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία. Γιατί αφήνετε και σέρνετε αυτή η κατάσταση?
Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Χατζηνικολά, αλλά η πρωτοβουλία είναι η πρόσκληση για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να λυθεί ένα πρόβλημα αν δεν καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι της συζήτησης και του διαλόγου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί προς την πλευρά των αγροτών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και όλη αυτή την περίοδο υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, υπάρχει κλείσιμο δρόμων. Στην πραγματικότητα όμως, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να προβάλλεται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρχει μια ομάδα εκπροσώπων από τους ίδιους αγρότες και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα αναπεριοχή και αυτό το ξέρουμε, φτάνουν σε εμάς με κάποιο τρόπο, αλλά όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται σε ένα γενικό εντός εισαγωγικών κείμενο το οποίο μπορεί να αφορά σε αιτήματα αγροτών αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι από τη δική τους πλευρά πρέπει να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο δυνατό ποιοι μπορεί να εκπροσωπήσουν τον αγροτικό κόσμο στην όποια επικείμενη άμεση συνάντηση. Εγώ προσωπικά έχω δηλώσει
θα τους δει ο Πρωθυπουργός
και σήμερα και αύριο
θα τους δει ο Πρωθυπουργός. Ζητούν να δουν τον Πρωθυπουργό. Θα τους δει.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε ανάλογα με το τι ακριβώς θα παρουσιαστεί, ποια θα είναι η συντονιστική επιτροπή, ποια θα είναι τα θέματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι έχει απαντηθεί αρμοδίως και χθες από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χθες προχθές, νομίζω, από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πέρα όμως αυτών.
Τώρα, σε σχέση με τα αιτήματα που μέχρι στιγμής έχουν διατυπωθεί, δηλαδή πετρέλαιο, τιμές, η απόσταση.
Υπάρχουν κάποια από τα αιτήματα τα οποία νομίζω ότι έχουν απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποια άλλα επίσης είναι αιτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε στη βάση του πώς να βελτιώσουμε κάτι για το οποίο ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την φθηνή, κλειδωμένη, χαμηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά την κιλοβατόρα, προκειμένου να μην υπάρχει εντός εισαγωγικών ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, επειδή το πρόγραμμα ΑΓΕΑ ήταν για 2-8 χρόνια με κλειδωμένη τη χαμηλή τιμή για 2 χρόνια και μετά τα υπόλοιπα 8 χρόνια να διασφαλίζεται κατά το 1/3, να υπάρχει μια παράταση χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή. Αυτό μπορώ να σας το πω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα αποφάσισε να δοθεί συν 50% στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί είχαμε παρατηρήσει ότι υπήρχαν κάποιες δυσρυθμίες, οι οποίες βεβαίως δεν αφορούσαν στην κυβέρνηση, αλλά σε τρίτα τεχνικά ζητήματα. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί πραγματικά να κάνει ευκολότερη
με τη ζωή. Με τις καταβολές.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει, όχι μόνο από το 2019 και μετά, αλλά διαχρονικά, ότι στέκεται δίπλα στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών.
Με τις καταβολές που βρισκόμαστε.
Οι αγρότες έχουν στην πραγματικότητα επιτευχθεί με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ, με τις καταβολές των χρημάτων που βρισκόμαστε και τι χρονοδιάγραμμα βάζετε.
Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Την προηγούμενη Δευτέρα καταβλήθηκε το μέτρο 23, η βιολογική κτηνοτροφία το 24, οι αυτόχθονες φυλές το 24 και βεβαίως υπάρχει ένα σύνολο πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι η εξόφληση της βασικής, το γεγονός ότι στους 5 νομούς που είχαμε καταγράψει κτηνοτρόφους που δεν μπορέσαν να πάρουν κατανομή βοσκοτόπων, άρα να μπορέσουν και να πληρωθούν τη βασική ενίσχυση, να τους δώσουμε τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Είναι η αναδιανεμητική που θα πληρωθεί, είναι η αντιστατιστική ενίσχυση, είναι το κομφούζιο του 24, είναι η βιολογική γεωργία στις περιοχές του 24 στην Κεντρική Μακεδονία και στην Δυτική Μακεδονία που δεν είχε πληρωθεί. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική οικονομική πόρη που θα κατευθυνθούν προς τους αγρότες. Έχουμε πει ότι οι πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ξεπεράσουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά όλη τη χρονιά οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πληρωθούν περισσότερα από 3,7-3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από ποτέ. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα. Οι καθυστερήσεις ήταν το πρώτο ζήτημα. Το γεγονός ότι είναι αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου είναι ένα ακόμη ζήτημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν επιχειρεί κανείς να εξηγιάνει έναν οργανισμό και να δημιουργήσει τη συνθήκη της διαφάνειας, καταλαβαίνει κανείς πως αυτές οι συνέπειες είναι οι ελάχιστες που μπορεί να υπάρχουν σε μια πραγματικά δύσκολη μεταρρύθμιση που στο τέλος της ημέρας θα είναι υπέρ των έντιμων αγροτών και υπέρ του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to.